ให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะพฤหัสบดีที่26พฤษภาคมค่ะ2559นี้ค่ะติดตามกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวเทคโนโลยีติดตามกันแบบนี้3วันนะคะใน1สัปดาห์ แล้วก็รับฟังกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.thaipbsonline.net ทางแอปพลิเคชันของ Thai PBS นะคะไปที่เมนูของ Live นะคะจะมีเลือกนะคะชมสดก็ได้ฟังสดก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะติดตามนะคะในช่องทางของ On Demand ก็ไปที่เว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันนะคะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์กันได้คุณผู้ฟังที่ติดตามกันนะคะผ่านเครือข่ายการเชื่อมโยงการออกอากาศไปยังสถานีวิทยุชุมชนต่างๆก็จะขออนุญาตทักทายนะคะได้ข่าวว่าทางเชียงใหม่นะคะก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่นะคะจาก FM 100ก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายข้ามจังหวัดกันตรงนี้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับฟังกันนะคะติชมหรือว่าอยากจะแนะนำอยากจะได้ไอเดียแบบไหนอยากจะได้ข่าวหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับโลกเทคโนโลยีแบบไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้ค่ะมาที่อีเมลกลางของสถานีได้เลยนะคะที่อีเมล radio@thaipbs.or.th ค่ะในช่องทางหลากหลายนะคะที่มีใน Facebook ด้วยนะคะก็สามารถที่จะแนะนำติชมได้หรือว่าใครมีงานข่าว IT ดีๆนะคะมีงานนวัตกรรมหรือว่าอยากจะให้เราส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์กันนะคะที่มีความรู้เกี่ยวกับงานสัมมนาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะก็ส่งมาได้เหมือนกันนะคะก็จะได้ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลความรู้งานอีเวนต์ต่างๆในโลกของ IT ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันด้วยนะคะวันนี้ติดตามกัน2ช่วงค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ในช่วงที่2เราพูดถึงเรื่องเทคนิคของการที่จะสังเกตยังไงเว็บไซต์ที่เราซื้อของแล้วเนี่ยจะดูน่าเชื่อถือจะได้ไม่ต้องเจอพวกอาชญากรบนโลกไซเบอร์นะคะทำให้เรามาถูกโกงในการซื้อขายของออนไลน์นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากการกระทำธุรกิจธุรกรรมใดๆบนโลกออนไลน์เนี่ยสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคอย่างมากกับการที่จะทำให้คนเนี่ยไม่กล้าใช้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยหรือความน่าเชื่อถือนี่แหละค่ะเพราะเป็นสิ่งที่กระทบกับเงินกับกระเป๋าตังค์ของเรานะคะไม่ใช่แค่กระทบกับแค่เรื่องการซื้อของในครั้งนั้นด้วยบางทีเนี่ยลามไปถึง privacy ต่างๆหรือว่า security ที่เอาข้อมูลของเราส่วนตัวเนี่ยไปใช้ทำอะไรไม่ดีต่อไปในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะก็เลยเป็นเรื่องหนึ่งที่ตัวเราเองก็สามารถที่จะมีปัจจัยนะคะที่เป็นข้อสังเกตได้สำรวจตัวเองง่ายๆหรือว่าสำรวจเขาเรียกว่าหัวข้อต่างๆเมื่อวานเรานำเสนอไป5เรื่องละนะคะ5หัวข้อจากคุณพาวุฒ.com ที่นำมาเขียนสรุปให้ฟังกันนะคะต้องบอกว่าเป็นเจ้าพ่อทางด้านอีคอมเมิร์ซด้วยก็เลยหยิบยกมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเจอเพื่อนฝูงที่ซื้อขายของออนไลน์กันเยอะแยะเลยบางคนอาจจะโชคดีที่ไม่ได้เจอพวกอาชญากรเท่าไหร่แต่ว่าบางคนนะคะที่เห็นข่าวมากมายก็สูญเสียเงินนะคะถูกหลอกกันไปก็มีข้อสังเกตง่ายๆที่จะมาแนะนำกันต่อในวันนี้ด้วยค่ะส่วนช่วงแรกนี้นะคะข่าวสารในโลกเทคโนโลยีมีอะไรบ้างไปติดตามกับ IT News กับช่วงแรกนี้เลยค่ะ
IT News
IT News ข่าวแรกนะคะมาที่ Alipay กันบ้างค่ะต้องบอกว่าใครที่ไม่ค่อยได้ยินกับชื่อ Alibaba สมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะแต่ตอนนี้เนี่ย Alibaba เนี่ยถือได้ว่าเป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่ค่ายจีนที่แดนมังกรที่เข้ามาสั่นสะเทือนวงการอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็ลามมาถึงบ้านเราแล้วด้วยหลังจากที่มีข่าวการเข้าซื้อกิจการนะคะของไทยในอีคอมเมิร์ซของไทยไปด้วยต้องบอกว่าในโลกของอีคอมเมิร์ซนี้นะคะตัวการจับจ่ายซื้อของเนี่ยการเพย์เมนต์ถือได้ว่าเป็นความสะดวกสบายอย่างหนึ่งที่ถ้าทำได้ดีนะคะการซื้อขายของออนไลน์ก็จะเป็นการทำธุรกรรมที่ง่ายขึ้นมากเลยค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะก็มีการไปจับมือกับ Alipay ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชาวจีนค่ะที่ชำระเงินนะคะสินค้าผ่านบรรดาช็อปนะคะ24ชั่วโมงของแบรนด์ ช้อปปิ้งออนไลน์ตัวนี้นะคะซึ่งมีหลายพันสาขาก็เป็นช่องทางอันนึงเรียกว่าเป็นนวัตกรรมดีกว่านะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ตัวอย่างรายหนึ่งซึ่งในแต่ละปีเนี่ยจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวประเทศจีนเนี่ยมีการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะซึ่งมีการอ้างอิงจากตัวเลขของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คือเงินสะพัดเข้าประเทศไทยมากขึ้นนะคะซึ่งอาลีเพย์เนี่ยเขามีการไปร่วมมือนะคะกับเซเว่นหรือว่าเคาน์เตอร์บรรดาเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆนวัตกรรมเนี่ยจริงๆก็อาจจะดูแล้วไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่อะไรแต่ว่าเป็นความร่วมมือกันที่จะทำให้การท่องเที่ยวรวมถึงการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวเนี่ยง่ายขึ้นเพราะว่าตัวเลขนะคะเขาบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในบ้านเราในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยมากกว่า29ล้านคนถึงใน29ล้านคนเนี่ยนะคะเป็นชาวจีนถึง 7.9 ล้านคนหรือคิดเป็นประมาณ 27% เลยของนักท่องเที่ยวทั้งหมดโดยมีการเติบโตขึ้น 71% ด้วยนะคะจากปีก่อนหน้านี้ถ้าระบบการชำระเงินทำได้ดีนะคะก็จะทำให้เม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็วแล้วก็มาได้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับชาวจีนเนี่ยหนึ่งในระบบการชำระเงินแล้วก็บริการที่ได้รับความนิยมสูงของทางบ้านเขาก็คืออาลีเพย์ซึ่งนอกจากการชำระเงินผ่านการซื้อนะคะการซื้อขายของผ่านทางออนไลน์แล้วก็การโอนเงินหรือว่าการชำระพวกค่าสาธารณูปโภคแล้วเนี่ยอาลีเพย์ก็ยังรองรับการชำระเงินแบบออฟไลน์ในประเทศอื่นๆด้วยนะคะซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็จะมีร้านสะดวกซื้อนะคะที่มีสาขาอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ยังมีการเปิดให้บริการก็มีการน่าจะเป็นแหล่งนะคะเขาเรียกว่าเป็นโลเคชันที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะง่ายสะดวกกับการชำระเงินก็เลยมีการใช้อาลีเพย์ตัวนี้เข้ามาปลั๊กนะคะโดยนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะชำระเงินได้จากจุดชำระเงินต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะทำธุรกิจธุรกรรมด้วยตัวอาลีเพย์เนี่ยเป็นตัวการเขาเรียกว่าชำระเงินนะคะคือซื้อสินค้าในชาวจีนเนี่ยเขาก็จะสามารถซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องพกเงินสดนะคะแล้วก็มีการใช้จ่ายเงินผ่านตรงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนวัตกรรมในบ้านเราที่ทำให้การจับจ่ายซื้อขายของเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต้องเป็นเรื่องที่คนที่เป็นคอซื้อขายของนิดนึงนะคะบางทีเราไปต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยเราก็ไม่อยากจะพกเงินเยอะนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่มาฝากกันจาก sumup.in.th ค่ะมาดูเรื่องของโลโก้ใหม่ของทาง Instagram กันบ้างแหมใครหลายต่อหลายคนนะคะวิพากษ์วิจารณ์กันไปคบปล่อยกันมาหลายวันแล้วล่ะนะคะสำหรับการเปลี่ยนโลโก้ใหม่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนโลโก้ที่ค่อนข้างพลิกโฉมมากๆเลยนะคะคือพลิกโฉมมากซะจนเกิดกระแสความไม่เห็นด้วยมากมายกับคนในโลกโซเชียลมีเดียที่มีความคุ้นชินแล้วก็หลงไหลในความคลาสสิกของโลโก้ Instagram ที่เป็นรูปเหมือนหน้ากล้องถ่ายรูปนะคะเป็นโทนสีน้ำตาลแต่เปลี่ยนโฉมไปอย่างพลิกนะคะกลายเป็นแนวโมเดลนะคะแล้วก็เป็นแนวที่มีโปร่งบางเบานะคะไม่ได้มีความเป็นคลาสสิกมากนักซึ่งเขามีการปล่อยมาได้สักพักแล้วแล้วก็ในบ้านเราก็ไม่ต่างจากทั่วโลกที่มีความฮือฮากันไปนะคะจากโลโก้ใหม่เรียกว่าพูดถึงเรื่องนี้กันเต็มหน้าไทม์ไลน์เลยค่ะซึ่งกระแสนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นเชิงลบมากกว่าบวกนะคะแล้วก็มีการตั้งคำถามตามมาว่าแล้วต่างประเทศเขาชอบกันจริงๆหรือเปล่านะคะในต่างประเทศเนี่ยถือว่ามีความเห็นทั้งสองเสียงเช่นกันนะคะแม้ว่า IG หรือ Instagram นั้นจะมีการทำตัววิดีโอที่อธิบายที่มาที่ไปสำหรับโลโก้ใหม่เอาไว้อย่างน่าสนใจดูแล้วทันสมัยฮิปสเตอร์เลยโดนใจคนใช้แต่สุดท้ายเมื่อมาจบที่โลโก้คนก็ยังมองว่ามันก็คือเวิร์กอาร์ตดีๆนี่เองนะคะซึ่งครีเอทีฟจากแบรนด์ยูเนียนที่ให้ความเห็นเป็นครีเอทีฟท่านหนึ่งบอกว่าจริงๆงานนี้มันควรจะเป็นงานรีดีไซน์ที่น่าภูมิใจแต่ว่าก็อาจจะพลาดโอกาสนั้นไปวิดีโอเปิดตัวเนี่ยดูเหมือนจะชวนให้คนเชื่อถือเรื่องการดำเนินการแทนที่จะเล่าเรื่องไอเดียที่แตกต่างแล้วก็แข็งแรงซึ่งจะช่วยยกระดับแบรนด์ทั้งยังเชื่อมโยงนะคะกับอดีตด้วยทั้งครีเอทีฟท่านนี้ก็บอกว่างานดีไซน์ใหม่เนี่ยดูใช้งานได้จริงในทางปฏิบัติและทันสมัยมากขึ้นแต่มันก็น่าจะมีอะไรมากกว่านี้ใน Twitter ของนักออกแบบหรือว่าดีไซเนอร์จากต่างประเทศก็มีการพูดถึงนะคะทั้งด้านดีแล้วก็ด้านลบอย่างตรงไปตรงมาเลยค่ะ เขาบอกว่าในด้านดีเขาก็บอกว่ากราฟิกดีไซเนอร์ชื่อดังชาวเยอรมนีนะคะแอคเคาท์ Twitter ชื่อหนึ่งเนี่ยทวิตว่าเขาชื่นชมกับโลโก้ของ Instagram มาตลอดและบอกให้เข้มแข็งไว้ไม่ต้องไปตามกระแสส่วนคนอื่นๆก็พูดถึงในเชิงว่าโลโก้ใหม่เนี่ยสร้างความตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะคะมีการทวิตนะคะวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับโลโก้นี้นะคะทั้งในฝากต่างประเทศกับกลุ่มบรรดาดีไซเนอร์เนี่ยออกแบบเต็มไปหมดเลยแต่เมื่อมองในภาพรวมส่วนมากนะคะก็จะเห็นที่มีความเห็นคล้ายๆกันกับคนไทยก็คือไม่ค่อยโอเคนะคะกับโลโก้ใหม่สักเท่าไหร่ทั้งในแง่การดีไซน์แล้วก็การใช้งานรวมถึงโลโก้เก่านะคะที่มีความเป็นกล้องถ่ายรูปที่ตรงกับลักษณะของบิสเนสหรือว่าตัวฟีเจอร์ของตัว Instagram จริงๆที่มีรูปคล้ายๆกับโพลารอยด์มากกว่านะคะส่วนคนไทยเองค่ะคุณเก่งสิทธิพงศ์นะคะจาก RTB 72ก็ให้ความเห็นในเรื่องนี้เช่นเดียวกันในบล็อกส่วนตัวบอกว่าโดยที่มีการมองการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องบวกค่ะแล้วก็อธิบายความรู้พื้นฐานในเรื่องการออกแบบได้ดีนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลนะคะในตัวบล็อกส่วนตัวด้วยแม้โลโก้นะคะจะไม่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเท่าไหร่แต่เมื่อพูดถึงการปรับดีไซน์ภายในแอปแล้วถือว่าประสบความสำเร็จได้ดีทีเดียวมีหลายเสียงนะคะที่ให้ความเห็นว่า UX หรือว่า User Experience ที่ดีขึ้นนะคะไม่เฉพาะแต่ในต่างประเทศคนไทยเองก็ให้ความเห็นในเชิงเดียวกันนะคะว่าสามารถที่จะปรับนะคะ UX เนี่ยให้มีความน่าสนใจแล้วก็ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะถูกวิจารณ์ในเรื่องของโลโก้มากไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นด่านแรกที่คนจะต้องเข้าไปเจอนั่นเองนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะอยู่ที่ว่าต่างจิตต่างใจนะคะจาก sumup.in.th ที่นำมาฝากว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแน่นอนค่ะก็ต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยนะคะแล้วก็คนที่รู้สึกไม่ค่อยเห็นด้วยมีคอมเมนต์ต่างๆมากมายแต่เชื่อแน่ว่าก็คงจะต้องยังไงก็ต้องใช้ไปละค่ะเพราะว่าเปิดตัวมาแล้วเปลี่ยนแล้วนะคะอาจจะไม่น่าที่จะมีการเปลี่ยนกลับไปกลับมานะคะยังไงก็จะต้องมีการพยายามทำให้เกิดความคุ้นชินกับโลโก้ใหม่นี้นั่นเองค่ะมาถึงข่าวในบ้านเรากันบ้างที่พยายามที่จะผลักดันนะคะให้ภูเก็ตนั้นเติบโตกับแผนการเป็นสมาร์ทซิตี้นะคะในปี2020ค่ะซึ่งในภูเก็ตนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการแข่งขันเขียนโปรแกรมนะคะแล้วก็ยังมีโครงการสมาร์ทซิตี้ที่ภูเก็ตนั้นจะเป็นจังหวัดแรกๆที่นำร่องในเรื่องนี้ด้วยนะคะทางคุณประชานะคะอัศวธีระซึ่งเป็นผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาตินะคะหรือซิปป้าเนี่ยของที่ภาคใต้บอกว่าสมาร์ทซิตี้นี่นะคะเป็นการยกระดับเมืองให้มีความน่าอยู่ซึ่งมีแพลนนะคะแพลนของภูเก็ตที่กำหนดไว้เนี่ยจะเป็นในการยกระดับใน4ด้านด้วยกันภายในปี2020นั่นก็คือด้านความปลอดภัยด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจด้านสุขภาพแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมในส่วนของการดำเนินการโครงการ Smart City ในจังหวัดภูเก็ตนั้นจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ Smart Economy การสร้างอุตสาหกรรมที่2นะคะขึ้นมารองรับกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากว่าต้องยอมรับนะคะภูเก็ตเนี่ยมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวเพียงด้านเดียวมาโดยตลอดเลยซึ่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นแนวทางที่มีความเข้ากันได้เป็นอย่างดีโดย Smart Economy นั้นจะเข้ามาช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับภูเก็ตอย่างเช่นเป็นแหล่งในการรวมนักพัฒนานะคะในลักษณะของ Research Center นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดเป็น Smart Technology มากขึ้นด้วยค่ะอันที่2นะคะส่วนที่2ก็คือ Smart Living Communication เป็นการสร้างสังคมที่น่าอยู่ค่ะแบ่งออกมาเป็น2 ส่วนนั่นก็คือ Phuket Safe City ในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยนะคะด้วยการใช้กล้อง CCTV นะคะซึ่งต้องเป็นกล้องที่ติดนะคะเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นปัญหามาตลอดนั่นก็คือเรื่องการเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันเนื่องจากว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีการทำงานแยกเป็นส่วนๆดังนั้นนะคะแนวหน้าของ Smart Living เนี่ยจะเป็นการรวมเข้าสู่ศูนย์กลางพร้อมกับยกระดับประสิทธิภาพทำให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลได้นะคะเช่นสมมุติว่าเรามีการติดตั้งกล้อง CCTV นะคะสังเกตความปลอดภัยโดยมีหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นในพื้นที่ระบบเนี่ยจะต้องสามารถรายงานข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้ากับ ตรวจสอบนะคะในสถานที่นั้นๆได้อย่างรวดเร็วด้วยอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาด้านที่3หรือส่วนที่3ของตัว Smart City นึงก็คือภูเก็ต Safe City นะคะทางน้ำเป็นการสร้างความปลอดภัยในด้านการเดินเรือสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าภูเก็ตนี่ติดทะเลถูกไหมคะแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมีทะเลสวยงามแล้วก็มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีระบบที่ทำให้ทราบได้ว่ามีเรือในทะเลอันดามันอยู่เท่าไหร่และการต่อยอดเนี่ยจะเป็นการนำอุปกรณ์ประเภท Smart Band ให้นักท่องเที่ยวได้ใส่ก่อนจะลงเรือไปท่องเที่ยวด้วยโดยระบบของ Smart Bandจะเชื่อมต่อกับพาสปอร์ตสามารถที่จะตรวจจับระยะห่างระหว่างตัวนักท่องเที่ยวกับเรือในขณะดำน้ำได้เป็นเรียกว่าเอานวัตกรรมมาปนอยู่กับการสร้างความปลอดภัยในการท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะและส่วนที่3มันก็คือเรื่องของสมาร์ทเซ็นเซอร์เป็นเซ็นเซอร์สำหรับการตรวจสอบสภาพอากาศค่ะเพื่อที่จะตรวจเช็คสภาพของน้ำทะเลอย่างเช่นกรณีที่เกิดสาหร่ายในทะเลอันเนื่องมาจากความผิดปกติของปฏิกิริยาทางเคมีในน้ำทะเลซึ่งเราจะรู้และก็แก้ไขก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วการเซ็นเซอร์แบบใหม่เนี้ยภายใต้อุปกรณ์ประเภท Internet of Things มาใช้ในทะเลจะเป็นการตรวจวัดค่าเคมีต่างๆในทะเลหากมีความผิดปกติระบบก็จะส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลางเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถเข้าไปแก้ไขได้ก่อนที่ปัญหานั้นจะเกิดขึ้นสำหรับการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มขึ้นภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะแล้วก็จะดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้ภูเก็ตเนี่ยยกให้เป็น Smart City นะคะภายในปี2020ซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดของประเทศไทยที่ป๊อปปูล่ามากๆโดยเฉพาะสำหรับในสายตาของนักท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยการเป็นความนำความโมเดิร์นหรือเทคโนโลยีนะคะเข้าไปสู่พื้นที่ด้วยนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆนะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความประทับใจแล้วก็การลงทุนนะคะที่มีความคุ้มค่าทีเดียวละค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับบ้านเราในจังหวัดภูเก็ตก็ต้องรอดู2ปี2020นะคะหรือว่าในระหว่างนี้ก็อาจจะมีการนำข่าวคราวมาอัปเดตกันด้วยว่าเป็นอย่างไรกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็น aipfan.com นะคะ sumup.in.th นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวจาก marketingoops.com นะคะวันนี้ดิฉันหมดเวลากับช่วง IT News แล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS NewsTwitter @thaipbsnews YouTube thaipbsnews
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ20ปีชุมชนหลายพื้นที่ขาดน้ำและต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อต่อชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้เชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือที่ธนาคารกรุงไทยสาขากาเปโตเลียมบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี07101516235แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ช่วงที่2นะคะขออนุญาตต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยค่ะเนื่องจากว่าเวลาหมดซะก่อนสำหรับเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวด้วยนะคะเป็นคอลัมน์ของคุณภาวุฒิจากประชาชาติธุรกิจที่ต้องขออนุญาตหยิบยกมาเผยแพร่เพราะว่าค่อนข้างจะตรงกับความสนใจของคุณผู้ฟังในยุคนี้นะคะกับการไปช้อปปิ้งซื้อของออนไลน์ผ่านแฟนเพจผ่าน IG หรือว่าผ่านเว็บไซต์ต่างๆในการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้นะคะที่รีจิสเตอร์กันได้ง่ายๆฟรีด้วยนะคะ บุคคลคนเดียวก็ทำได้ทำได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรล่ะคะจะเป็นจุดที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเป็นเว็บที่ไม่ใช่ของปลอมเป็นเพจที่มีตัวตนจริงนะคะแล้วก็ไม่ถูกโกงในท้ายที่สุดเมื่อวานนำเสนอไป5เทคนิคของการดูละวันนี้มาต่อเทคนิคที่6นั่นก็คือดูว่ามีชื่อจริงนามสกุลจริงของเจ้าของร้านแสดงอยู่หรือเปล่านะคะถ้าหากมีชื่อจริงหรือเลขบัญชีที่เราต้องจ่ายไปให้ลองใช้ชื่อเหล่านั้นค่ะลองไปเสิร์ชใน Google ดูว่ามีประวัติเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เนี่ยGoogle แทบจะรู้มีข้อมูลทุกอย่างนะคะเพียงแต่ว่าข้อมูลนั้นจะมีลึกมากน้อยแค่ไหนเองลองเอาชื่อนั้นเนี่ยไปเสิร์ชดูแล้วก็ลองดูว่าข้อมูลที่ให้มาอาทิเช่นมีประวัติไหมนะคะหากเป็นชื่อปลอมหรือเป็นข้อมูลปลอมเนี่ยอาจจะเจอคนอื่นมาพูดถึงนะคะหรือมาบ่นเอาไว้หรือมาให้รีวิวที่ไม่ดีเอาไว้ก็สามารถทำให้เป็นข้อมูล reference ของเราได้นะคะถัดมาหากเว็บไซต์นั้นมีการจดทะเบียน e-commerce กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จะน่าเชื่อถือมากขึ้นเลยค่ะเช็คแล้วก็ตรวจสอบเว็บนะคะว่าสามารถที่จะรู้ได้ว่าเว็บไหนจดทะเบียนกับรัฐนะคะเขาบอกว่ามีเว็บที่ไปเช็คได้ก็คือ trustmarkthai.com www.trust นะคะ trust trust mark ก็ mark mark แล้วก็ thai.com ค่ะเทคนิคที่8ก็คือการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตค่ะถ้าหากมีปัญหานะคะเราสามารถจะดึงเงินกลับได้เพราะว่าเป็นการชำระแบบเครดิตคือจ่ายล่วงหน้านะคะซึ่งแตกต่างกับการจ่ายเงินสดหรือโอนเงินเพราะว่าหากจ่ายไปแล้วเนี่ยผู้ขายเอาเงินออกไปก็ยากที่จะเอาคืนมาได้แล้วแหละนะคะเทคนิคที่9เดี๋ยวนี้การซื้อสินค้ากับช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ที่ภายในมีร้านค้ามากมายอยู่เนี่ยจะมีการการันตีนะคะว่าจะได้ของแน่นอนหากไม่ได้เว็บไซต์ช้อปปิ้งมอลล์นั้นก็จะคืนเงินทำให้เกิดความมั่นใจได้มากขึ้นค่ะอย่างเช่นช้อปปิ้งมอลล์ก็คือพวกเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซต่างๆนะคะที่ปรากฏอยู่ตอนนี้เต็มไปหมดเลยเรียกว่าถ้าเขามีการการันตีในตัวมอลล์หรือว่าตรงห้างสรรพสินค้าออนไลน์ตัวนี้บรรดาแม่ค้านะคะหรือคนที่อยู่ในร้านนั้นก็อาจจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะคะเรียกว่ามีคนให้ความคุ้มครองหรือว่าคนมาการันตีอีกระดับหนึ่งนั่นเองค่ะเทคนิคสุดท้ายก็คือหากยังไม่มั่นใจกับเว็บไซต์นั้นให้ลองซื้อของชิ้นที่ราคาถูกๆก่อนค่ะหากบริการเขาดีจริงส่งของดีถามไปตอบกลับนะคะหรือว่าลองแล้วเนี่ยมีการส่งจริงน่าเชื่อถือก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณหรือว่าจำนวนการซื้อหรือตัวราคาในตัวสินค้าที่มีเพิ่มมากขึ้นค่อยๆเพิ่มแบบนี้ก่อนเพราะหากเกิดการผิดพลาดประการใดหรือว่าเป็นการถูกโกงจริงๆนะคะมูลค่าเงินที่น้อยก็อาจจะทำให้เราไม่เจ็บตัวมากนั่นเองล่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็ลองเลือกใช้ดูก็ได้10เทคนิคนะคะว่าจะมีเทคนิคไหนบ้างที่เราสามารถทดสอบตรวจสอบเช็คก่อนด้วยตัวเองได้แบบง่ายๆโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเกิดความเสี่ยงหรือความสูญเสียแบบใหญ่ๆเลยก็ได้นะคะขอบคุณสำหรับคอลัมน์ของ powwood.com จากประชาชาติธุรกิจกับ10เทคนิคซื้อสินค้าออนไลน์ยังไงไม่ให้โดนโกงค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะติดตามรับฟังกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้กับคุณมณีนาถอ่อนพันนานะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับแหล่งข้อมูลดีๆของเราทั้งหมดในวันนี้ด้วยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล